gott kvöld og velkomin í þungaviktina. Það mánudagskvöld þegar við erum að íta hér á rekk 25. mars í dag. Og ég mætur aftur í sætið hjá mér. Mikið hrikalegri feina voru komin í sætið 0 gráðarnar með mínum bestu mönnum Mikael Nikolásson og höfðingjan mér við lið. Þetta svo sannlega forréttindi að vera mættur aftur eftir þessa miklu og góðu æfingaferð. Þakka sjálfsögum mínum sponsum fyrir samstarfið og sigurinn í leiðinni. Hvað segir drengir?
Sigurinn í leiðinni? Hvað varst að spila á múti mönnum sem er kunningi í golf? Já, það varst að fagna því að?
Allt með forgjöfst.
Riki, já, þú varst, og þú hækkaði forgjöfinn eina fyrir þess að fór, bara druttast í gang.
Var ekki
það golf, hann hækkaði forgjöfinn hérna samt að spila með gæðin sem að myndi ekki vinna, sko, blinda ömmu mín.
Það var nú reyndar hækku forgjöf á fleiri líka, þá með hérna. Þetta var allt eftir bókinni
við. Það var Hjörvar. Það er flott. Hann byrjaði fyrir einhverjum 3 vikum.
Já sko, hann, ég ætla nú að gefa honum eitt. Hann kemur óvart sko.
Já já, en þú ert ekki vont að vinna gæja sem voru að byrja fyrir 3 vikum í golfi.
En ég tapaði eins og liðakeppnin. Ég vann bara, ég safnaði flestum vinningunum. Ég hins vegar The Monte Castillo Championi. Vann fyrstu flestu vinningana í rætinum.
Á móti einhverjum 6 ástæðustu fyllibittu þjóðarinnar, Ríkharð. Það merkilega að skora 2 mörk í æfingaleik með Álafoss eftir að vinna þessa fyllibittur í golfi.
Elmar drakk nú reynda bara samtal 6 bjóra í allri
fæðinni. Þú ert alltaf mættur aftur og þú
eru alltaf líka vel í þessi þætti. Ég mæti í sportus
í fyrra ári. Það nú samt bara þannig að sæti þetta bara orðið heitt hérna. Stjáni stóð sig það vel í þessari hérna.
Nú, ég fekk nú reyndar annað, já, ok, frábært.
Í þessari stjórnun, hérna, hann gerði það, hann má eiga það og hengur hann yngur sig, hérna, og hann var helviti góður líka. Stjáni var röggsamur og let leikinn ganga almennilega, ég var ánægð með.
Það var hann að stoppaði mikið og að bubla og...
Nei, bara alls ekki, þetta var bara virkilega gott og hérna...
Já, það er gott að maður veit að maður sé ekki ósnertanlegur í þessu.
Það kom alveg í ljóðstum.
Já, já, glæsilegt, hrikalega gott. Við erum allavega í bit-stúdíónu, eins og á allt. Stjáni, hvernig varst að taka bit í minni fjárfjöru?
Hvað var það? Ég talaði bara um að rafmagni væri framtíðin og sem það er.
Og talaði um aðal styrtaræðilega.
Já, já, þeir eru það.
Þeir eru það og
fór mikið
það. Það hérna, í
Ísraelsvegnum.
Já, og svo verður vantalega morgun í Pólandi og hérna, spurning hvort að kollega þín eru á Vísi munu horfa því þeir munu ekki allavega ekki fagna ef Ísland skorar. Það nokkuð ljóst með þessum fróðinu sem maður heyrði í einhverju hlaðvarpi hérna á Vísi. Hvað að reyna fólk Nenni aldrei að hlusta á þetta kjæfta
Hvað ertu núna Stjáni minn að bubla
Nei, ég var að hlusta á okkar Valur Páll Eriksson og Henry Birgir
Já, þetta eru bara kollega minni, farið vallega bara
Já, vallega
Já, hvað máli?
Þeir voru ekki ánægð með það að Albert Guðmundsson verið að skora fyrir Ísland og tryggja okkur í umspilsleik um
Voru þeir ekki ánægð með?
Nei, þeir gátu valla fagnað Þegar Albert skoraði
Hvað okkur?
Spurðu þá, en ekki mig Þetta ég hlusta ekki á þetta, heyrði þetta og ég
bara
á hverju eru menn
Þvæla og þetta náttúrulega bara síðan var að tala hérna í þættinum á 50 daginn Það var sorglegt hvernig þessi leikur var kynntur mot Ísrael og hvað menn voru hræddir við þetta Bæði spila mot Ísrael og líka út Albert og það akkurat svona sem þetta gerist Þú veist, menn sem eru að taka þátt í umræðinu og mikið að stjórninni að þeir sé að láta þetta út úr sér er náttúrulega bara galið og en það er allan að komin aðeins meiri svona sýnileiki á leikin á morgun eðlilega kannski, þú veist, stærsti leikur sem við spilaði 3 ár og hérna en það var sorglegt og sorglegt menn láta þess að þess að geta ekki fagnu og Albert hafi skorað, hvað kjafta þær þetta?
Já, nú eftir að ég nú ekki múin að hlusta á þetta að sjá neitt
þetta. Nei, ég seti bara einhverja músík á í bílnum að þér, sko. Seti ekki bara Billy Joel.
Já. Er allavega, þá hérna er bit með þungavættinu sömulegis Netgyro, bjóðu upp á spurningakennuna, hver var síðast með spurningakenni?
Mækarinn, hann búin að taka nú að tæri röð og Ingo vann mig og í loka spurningu.
Það var alveg spurningakenni, það var góð spurningakenni.
Ég fekk nýju stiga spurningu, það við nefna öll lið sem Ingo sé hvað spila með, sko.
Þú lítur nú að geta að hafa nefnt
nokkur. Ég með 8 af 9.
Hann var með 7 og 7.
Já, 7 og 7, já.
Vann hann á því.
Vann hann með allt frá höfðingjanum með það?
Já.
Já, það er vel gert.
En hann vissi ekki hver skoraði, hvað var, fyrsta spurningi sem
hann? Það var hann klikkað illilega á fyrst spurningunni, það var hann eitthvað aðeins svona reyðgæðar. En svo tók hann að England bræðsliði spurninguna, það með það vel gert hjá honum, með aldur og fyrir stör og hann bara 9 ára, 8-9 ára.
Erðu með þungavettinu sömulegis líka er Ölver og Mikael, ég var bara að skella á Björn Linn, hann ætlar að hafa opið lengur í kvöld fyrir einhver káringa að fagna langt fram á rauðanótt þegar þeir eru komnir aftur í deildera bestu í körunni.
Já, ég er eitt heima og ég ætli að vera ekki til svona 4 í nótt að syngja og tralla.
Tekur hann eftir vantarlega, horfður í fjórðarskipti á Þór Breiðablik, er ekki maður að greina hann í döðlur?
Nei, ég á eftir að fá hann sendan. En við förum nú betra
yfir Sendan, hann bara inn á votinu
Já, það, það að taka svona gamalt
Já, já
Nei, ég ekki búin að gera það en ég ætla að gera það núna bara úti Og hérna Ég bara ekki komist í það En þeir eru náttúrulega spila aftur Við förum yfir það eftir Þóra á morgun og hann að það nóg efni frá þeim En það veitir ekki dag að skoða þá er eitt að stelja á Íslandi
Já, það bara þannig
hvað En ég, ég veit að bóa sem er að mæta Ég veit nú ekki með Friðgeir, við erum nú búin að reka hann Hann náttúrulega
Hann er komin í fram
Hann náttúrulega sveik okkur og fór í fram En það eru margir meistar að fara að mæta Ölver og eftir og ég vona að vera tveir fyrir einn Það er ekki allt allat Þetta er fyrst skipti sem eru mislmeistar í fyrst heldur Körbólta
Takk að Gilsarun og Kjalla fyrir sendinguna Celsius Life Fit Þið beðið eftir mér heima dyrum Það veitir ekki af næstu vikuna Dandelium Rót og ég veit ekki hvað og hvað Þetta verða, já verður brekka næstu dagar hjá Richard, það eins og það en það kostar að skemmta sér. KFC með þungavitinni, það var heldur betur notað þegar maður lenti í gær. Frábær flugtími og þetta flugtími sem maður að vinna með, þegar maður að lenda heima bara svona sexleitið.
Það fínt
tími. Það algjörlega sturlað,
sko. Já, já, já.
Var ekki flugtólkur Richard í gær eða?
Nei, ég var róli, ég fekk mig bara einhverja fjóra, fimm.
En flugrýstingur?
Hvað sér upp?
Tóktu flugrýsting?
Nei, gera það nú neitt ekki.
Fyrstu bara einhverja fjóra, fimm?
Já.
Já, þetta reyndar einhverja 40-50 á leiðin út, sko
Já, ég fyrir mig marga þar
Já, ekki sjón að segja en Bara 4-5 á leiðinni heim, helvík ertu harður
Já, ég Kitty Páls og Grundó við heldum
Þú ert að fara, Kitty Páls bara að fara heim að Ég ætla ekki að segja hvað hann að fara að gera þér Þú ert að fara til familju og með barn og annað, sko
Já, þau voru nú, húst, hún var nú bara að fara að sofa Þegar kom heim, ég kom ekki fullur heim, sko Ég var ekki kominn heim fyrir en að vera átta
Og stendal á KFC ég hafna fyrir
Nei, ég fór í hérna Ég aftur búin að taka því sátt í hérna á Dalveginum ja, hérna,
Nei, Dalveginum, þetta er
bæjarlindin Bæjarlindin, fyrirgjöðu, það bæjarlindin Ég hérna, veit ekki Mér varst alltaf svo löng bílaröð þarna En hún eru mikið fljótari núna Og ég elska það, röð og góð þjónustu
Það er tempo
Ég sko að fara hún eftir þátt
Það er ekkert amateur áur þar, Nings veitingahús sömuleiðis með þungavíktinni og þeir ætla alltaf að gleðja núna. Hver mánaðamót þá hendur við ykkur að Nings spurningu fyrir áskrifendur og sá aðili og þeir aðila sem að svara rétt eru dregnir út og fá risa fjölskylduvislu fyrir sig og sína. Herðu, ég held að sé ekki neitt að vandbúnaði. Við ætlum að byrja þetta og við byrjum þetta á morgundeginum. Það náttúrulega bara, já hvað ég að segja, þú sagði sjálfum að stærsti landsleikur okkar í hvað, 3 ár?
Já, ég hef náttúrulega bara að segja þetta, hann er eitt stærri að minn heldur ungverjuleikur, hann er bara alveg eins
Já, Puskas vellirum
Ég held að hann hafi verið, ég var nú eitthvað röfulega einn síðast að þetta í 2020 Ég var að hlusta á þetta í flugvélnán, en hann var nú bara 2021
Já, 12. nóvember
Nú var hann nóvember, þá var hann 2020 Var umspilið nóvember, þá var það ekki mars
Sónum minn átti ammali, ég mann eftir þessu sko
Já, ok, þá var ég ekki dörugla En einu sinni rétt fyrir mér, hann var þá 2020 Hann hafði komið rúmlega 3 ár Já, og þess er bara alveg af stór Og við rættum þetta vel á 50 daginn Í frábær umfjöllin Sem að, ég myndi hvern menn til að hlusta á En hérna en Þetta er bara alltaf öðruvísi lið Sem eru með í dag En aftur eru að fara að spila á móti Sterku liði Þá eru útivelli, hann búin að ofna með þessa drætti Ég veit nú ekki hvernig þetta hefði verið á lögatsöldla morgun Við hefum geta dreist á heima öll morgun sko
já, já. Ég horfði nú á þennan leik með hérna afturöldingastrákunum og hérna Magga.net og fleiri góðum hérna ytra Hvað fúst, fannst eitthvað eitthvað var í þetta ísraelska liði samt eða?
Nei, það var umrögt
Þeir gátt ekki neitt
nei.
Þetta er allt annað á morgun
Þetta er allt annað lið
sko. Við erum að fara í virkilega erfiðan leik og eins og ég segi, þú veist, og teki bara svolítið sem við vorum að tala á 5 daginn hérna maður var hann gamall þessan ákveði að hlusta á þáttinn og hann bara rétt fyrir svo ég mundi hvað ég var að segja en það var þannig að við þurfum að spila miklu betri varnarleika á morgun til að fara í gegnum Úkraínu og til að við þurfum líka smá heppni með okkur til að fara í gegnum þú þeir eru með virkilega gott lið og marga góða fótboltamenn og en við munum skora og þannig að þetta mun snúast það að varnarleikurinn í öll liðinu haldi og hann þarf að haldi í 90 mínútur ekki 87 eins og mót Ungverjalandi 2020
Ég var að segja aðdándum í dag á Twitter eða X að þú verður að finna veikleika í ukrainska liðinu, hvar eru þeir?
Ég sá ekki hennar leika mót Ukraínu, ég er að við ekki hennar móti Bosníu Ég held bara veist, ég bara reynilega get ekki svarað því sko.
Það liggur alveg samt ljóst fyrir að styrkleikar Ukraínu liggja í varnarleik Þeir fá ekki á sig mikið að mörgum Og það bara frekar erfitt að skora
móti. Já, það eru styrkleikar en það ekki þar með sagt að veikleikarnir séu kvendilega sóknarlega, þeir eru með fullt af góðum sóknarmönnum.
Strikernir í Girona mun sita 14 í La Liga
eða þetta sko. Já, ég meina kantmaðurinn í Chelsea og þótt að menn að vera hlæja honum eitthvað þá er hann verið bara ágætur eftir áramót.
Já, já.
Og ef við komum sér upp, ég meina Sinchenko, hann er kannski veikleiki, hann er ekki að spila á
Nei, og líka frétti núna bara rétt fyrir þátt að hann væri tæpur.
Já, hann er tæpur, hann getur verið hann spilir.
Þá bara förum er... fast í henni að hann spilar sko.
Já, já,
það er, ekki, gæði,
það er kannski sami Jóhann Bergi okkur. Veist, þetta eru tveir líkilmenn og
ég meina, ég meina
strákar Ruslan Malinovski var bara að spila í Champa League fyrir Atalanta fyrir
kortari síðan. Já, já, síðan, en þetta er samt bara já, þannig
Markmann er Real Madrid, vinstri bakurinn er í Everton.
Já, já,
þetta er bara alvöru
leikmenn. Mjög fínt lið, en það er alveg veikleikar í því. Þú veist, það hljóta að vera veikleikar í ukrainska liðinu, þeir eru sterkir varnarlega, en ég meina heilt yfir er þetta mikið til, ég segi ekki miðlugs knattspyrnumenn en ekki heimsklass knattspyrnumenn.
Mamma.
Og þar að leiðandi, en ég segi, þeir verða meira með boltan í þessu leik og svona í 90 mínútur, en við þurfum að spila agaðan varnarleik og ja, því við munum, við munum alltaf fá færi í þessu leik og við munum skora, ég nokkuð klára því.
Er Hjörtur að fara að replacea Daniel
Leo? Nei, ég talaði eins síðasta þætti að ég kemur ekki óvart en ég ætla að spá því að hann byrji bara með sömu varnarlínuna ef við byrjum á varnarlínunni þá held ég að hann byrji með sömu varnarlínuna.
Ok, förum yfir þetta bara, marki bara sama.
Já, já, það verður sami í markinu.
Nei, ég ætlum að henda Patrik í núna.
Og það verður sama varnarlínu, hann ætla ég að spá, ég meina eins og Stjáni sagði síðast eftir þá óksonum Ásmein honum hérna Daniel Leo, hann átti ekkit sérstakan leik en þú veist þegar við hugsar að af hverju er hann að spila honum í þeim leik til að henda honum þá að bekkinn í þessu leik, þú hlýtur að vilja halda sömu hafsendunum þínum.
Þú getur það.
Já, þú veist hann sagði bara að byrja hirti í hinu leiknum, ég held að Daniel Leo byrji. Það hefur ofalur nokkur sem komið óvart sko.
Ég, við munum að örugglega setja neðar heldur við gerðum, þannig að ég held að ég... hann er vegur norsku fjallageiturnar eru órannsakanlegir vegir hans og
hann fer í fimmana
nei fer ekki í fimmana hann getur alveg skipta annir út fyrir hérna Hjört og það er, er eina mögulega breytingin í þessum öftustu fimm það er bara
hittir öftustu fjórum
öftustu fimm
já það er alveg klárt hann tekur ekki Sverri Ingu út á liðinu tekur ekki Guðma Tóth út á liðinu hann gæti svo sem alveg tekið Guðma Tóth út á liðinu hann er sér segja hann er ótröknarlegur en ég myndi alltaf hafa Guðma Tóth og ég held að Guðlaugur
Viktor verði
alltaf hægri bakvörður við þurfum að fara aftur á völlin það eru tveir möguleikar það var eins og ég talaði um í síðast að fara með Albert upp á topp láta hann detta niður á völlin finna fá boltan þar og þetta þar leiðandi miðin og vera þá með hákon fyrir aftan hann sem getur það stungið sér og eins og ég sagði síðast að við erum með kantmenn sem eru fljótir og geta stungið sér á bakvið og Albert getur haldið boltan vel og hann getur búið til fyrir þessa leikmenn og þá erum við alltaf með tvær sexur klárar til að verjast ef við missum boltan.
Okay. Og hver er þessa sexur að vera?
Mér finnst mjög líklegt ef Jóhann Berg er heill og Arnór Ingvi er heill, ef þeir eru báðir heilir þá byrja þeir hennar leik.
Okay.
Ég er nokkuð klár á því. Eru þeir báðir heilir?
Ég veit það ekki.
Hann sagði að hann var
viðtalur Arnór Ingvi.
Hann sagði Arnór Ingvi var leið.
Já, já, en Jó er stærra spurningamarki.
Þá byrja Arnór Ingvi alltaf.
Ég myndi alltaf hafa hákona miðinni.
Já, ég hafði hann fyrir framan, sko.
Já, og Albert fremstu.
Já, þú veist, það er annarkvort það, eða Andri Lukas fyrir sendirinn. Orri fyrir á bekkin, ég held það sé alveg pottet.
Orri átt er auðvitað
uppdráttar. Andri Lukas gæti komið inn í liðið. En ég, og við veit að segja með
hann. Albert... Viljum áfram í liðinu?
Nei, ég býstu að hann fara á bekkin. Ég held að Jón Dagur komið inn í liðið. Svo er bara spurning hver, já, Vilju gæti vera því Arnó segja mittur. Er ég að gleyma einhver? Ég held að Kristján Ökku og Alfreð Finnbó að fara ekki í byrjunlið fyrst þið tók ekki þátt í síðasta leik, ég hef ekki trúið því.
Nei.
Orri ferir og held ég nokkuð klárulega á bekkin og það er bara spurning fer Andri Lukas inn eða fer Albert upp á topp því að upp á topp í svona leik er ekki eins og í gamla daga þegar maður var eitt frammi og hekk bara í treyjunni og hérna á aftasta varnamanni og skilaði einhverjum einum að hálfum kílómetri, þetta er aðeins öðruvís í dag sko.
Mér veist það bara bestur þegar hann aðeins
hann er hjarta. Það, já. En varnarlega erum við veikari þannig, það segir sjálfur sjálft
strákar, pappír bara versus pappír, segjum bara að þú veist ég veit alveg þetta klísi og menn segja pappír hefur aldrei unnin inn á hópaltaleikin ef við tökum bara leikmann fyrir leikmann þú veist, ef við bara sjáum, við getum svona nokkurn en giska á þetta byrjunlið Úkraínu á morgun þú veist, þá eru Úkraínu með betra lið á pappír, er það ekki?
Jú, það er þannig, þeir eru að spila í fleiri góði leikmenn í stóru liðum eins og það
núna. Pappir, miklu betra leið á pappir.
En ég, eins og ég segi samt á morgun að við erum besta leikmann á allan eins á morgun í Alberti.
Já, ég er alveg sammála því.
En tala líka mikið hann ungræðsku blaðamenn
Stöðarnir eru á Úkraínu búin að lekka því nær sem dregur leik En ég trúi og hérna bara að við munum gera eitthvað annað morgun
Ég sá bara, mér finnst bara Úkraína
Þeir voru ekki samfarða múti Bosníu
Nei, þú veist, þeir vinna leikinn og við erum búin að fara yfir þetta Þeir lenda 1-0 undir og erfiðum úti velli og þeir klára samt leikinn og Bosnía væntanlega verið að tefja mikið í stöðun 1-0 Ég gat ekki sé betur á því sem ég var að lesa eins og ég sagði þannig, ég sá ekki leikinn en hérna en mér finnst nú var verið að rifja upp bestu frammistöðu íslenskra hérna, landslífsmanna frá upphæfi, eitthvað staðar á vísiða fótbolti.net eða eitthvað og þar var einmitt ein frammistöð hjá Gylfa og Sigur svona mót Úkraínu, ég var nú á þeim leik eins og flestum þessum leikjum sem hafa skipt máli og þá vorum við bara með betar lið en Úkraínu við vorum með betar lið síðan jú, það er þetta stríð í Úkraínu og er stríð og allt það og mér finnst þeir bara að hafa þjappa sér vel saman eftir þetta Ítalnir Þið muni eftir bara síðast alvöru leik í Úkraínu fyrir en leik á móti Bosníu. Það er úrslita leikur á móti Ítalíu þetta. Annars væri við vantala að spila móti Ítalíu á morgun. Sem væri náttúrulega bara geggjað. En Ítalnir voru í vesinni síðustu 20 mínútur. Þeim næði jættifli minn að það fór 0-0. Eða 1-1 var ekki bara 0-0. Heldan að það fór 0-0. Það var hreitt úrslita leikur. Og þar heilt yfir í 90 mínútur var Úkraína bara betri en Ítalía, sem er Evrópumeistarar. Og mér finnst þeir áttu einn frekar slaganleik Úkraína og komist ekki á HM en mér minnir að hafa verið að umspilun líka þar í úrslitaleik, að mér minnir og þetta er bara, það er miklu meiri samstað í þessu liði, heldur hann að var hérna þegar Gylfi átti stóru leikinn 2017 eða hvernig sem það var, heldur að vera 2017 fyrir HM 2018 og þetta er hörku fótboltalist það er bara mjög fáum leikjum, Ítalir unnaðu í hvorum leiknum, þeir gerðu jafntefli við England í Englandi
las grein í dag hérna á Júfa eftir eitthvað hérna virtan blaðamann sem er pælir mikið þessu hann segir að Úkraína sem er bara fullkomin aldur á liðinu sinni þeir eru allir á píkinu sínu núna
ég held að þetta sé besta lið sem að Úkraína hefur bara átt sennilega þú veist, þeir voru náttúrulega með Rebrov og Shevchenko og Rebrov þóttur svona ekki muni til sigurmarki sem að skoraði hérna í fára ósakirnum sigri
muni hver braut á honum?
Nei, hver braut á honum?
Hann var í treyju númer 9 í þeim leik ótrúlega satt
byttu við
helvíti klaufalegt brot
Pétur
Martinsson
það var svoleiðis
málega það er unnið hennar leik það hefur farið á EM sko
já.
Ég gleymi þessu leik ekkert sko töpuðum þetta nú leik
þú erum búin að vinna rússana hérna heima
já, jafntefliðu frakka já. Og þetta var brjálöðri þar voru þeim virkilega gottlega en liði í dag er sennilega þá næst besta og en þeir munu vannmet okkur það er klárt
af hverju munu þeir vannmet okkur
af því að þeir munu bara gera það
af því að við munum bara gera
já, það er bara þannig í fótbolta og þetta eru stór stjörnur í Chelsea og Arsenal og Real Madrid og þú veit ekki hvað orðið að tala meira við erum bara Ísland eitthvað og erum með leikmenn sem eru varamenn
þeir
eru að fara varamenn okkur það er bara þannig
Nónandi.
Þeir eru að fara
já,
að gera
mér finnst það ólíklegt
nei þeir eru að fara að gera það þeir eru með, það eru 27-28 ás meða seldir ég er búin að ná okkur 1000 Íslendingum út KSI getur nú bara sent mér kannski bara lagt aðeins inn á mig á morgun þakka mig verið það en þeir verða með miklu hlut í stúkunni þeir eru með allt annað stöðning en Ísrael og þeir halda bara sé að fara að lappa yfir þeir horfa leikina sína á móti Englandi, Ítalíu og þetta þú veist, þeir eru að fara að vanmeta okkur og þetta er bara einn leikur og mér finnst í fyrsta skipti í langan tíma vera svona réttur andi í íslenska landsliðinu og rétt hugafar þannig að ég held að við séum að fara á EM á morgun ég held að séum að fara að vinna það óvænt
já
það væri rosalegt við mætum það að beint eftir reik og gerum þetta upp
já, það var náttúrulega verið bara drukkin áfram já, ja. Með íslensmeistartitlinni í fyrstu deildinni og þetta sko
en ég meina, þú veist er það eitthvað svona fjarri lægi Stjáni samt? Að vonast þetta því
Ó, það er hlutir að gerast í Miklu vantari
Líka þú eða þegar þú ertu vannmöndin og þeir eru að fara að vannmönd okkur
Líka, ég segi við höfum enga að tapa að námur
Nei, mér finnst bara andinn góður og bara hvernig menn er að nálga sterkarni allavega hann í viðtölum Bestu viðtöl sem ég sé í langan tíma hjá íslensku landsmönnum hjá þjálfarunum alveg bara frá því að Lass og Heimir voru með þetta alveg í teskett eðlilega voru með frábært lið og gekk allt upp og allir voru bara að spila á sömu blaðsynu en ég sagði það í síðasta þætti við þurfum þótt að viðtölum séu fín og þótt að andin séu fín og þótt að menn séu held ég að gera þetta rétt í undirbúningu fyrir hennar leik þá þurfum við að bæta varnarleikin í liður og varnamenn í liðinu, hvað sem að segja á miðjunni eða vörninni eða bara í sókninni, þeir þurfa að bæta sig.
Er gott núna mögulega fyrir svona leika morgun að vera með manni svo og horra í degi brúni sem er búin að gera þetta með normunum, dönum? Þú er bara búin að sjá þetta allt.
Hókina reynslu, það bara þannig. En hann kom ekkert normunum á stórmót, sko.
Nei, en ég menn hann er búin að vera í það, hann er búin að spila svona risa leiki með þessi lið.
Hann þarf að vinna þá.
Hann hérna, hann mun alveg lítast okkur með sína reynslu á morgun, það er ekki spurningin. Hann verður sem betur fyrir ekki inn á vellinum og þeir sem þar verða þurfa.
En þú þarft að geta selt, þú þarft að geta selt verkefnið.
Já, það er málið.
Það er eftir höfðinu dansa leiminnir, Richard, eins og segir í góðu versi. Og ég bara, við verum bara að trúa að dillin hjá Möndu hafi kveikt aðeins í þeim norska.
Já, ég bara þess
að
segja.
Það hlýtur að vera eitthvað bónus fyrir að fara á EM, sko. 100%
Hvað ætlir þessi leikur kosti? Hvað er undir á morgun?
Tæpi tveir hjartar, segir Lámar.
Já, það er 1,5 milljarður cirka ef þú bara kemst ekki upp á riðlunum svo vantalega.
Já, og við erum í skítariðli svo við komin á.
Já, við erum í slagasta riðlunum í keppninni, það er alveg ljóst og við erum með tveimur liðum í riðlunum vinnum á morgun sem við erum bara betri heldur að mínum mati, Slóvakía og Rúmenía. Og belgarnir ekki verið jafn slagir í langan tíma.
Nei, bara ekki síðan.
Og bara þeir Brune meittur á þessu móti og þá getur við Brune belga, sko. Já. Þú veist, þeir eru bara með, þeir eru ekki með það gott lið. Og hérna, og hann getur alveg verið meittur, sko. Þannig að ég, og svo bara vinnur í leik, hvað ertu komin í meira, þannig að þetta eru réttu stjánu, þetta eru ekki langt frá 2 miljónum og svo eigum við bara að fara í 16 úrslit og vinnum á morgun, vil ég meina, 17 tíma mál, en þá ertu kannski komin í 2-3 miljardar og auðvitað er einhverju bónusar, en hérna, þetta snýst ekkit það, það er að borga skuldir og þið veitir hvernig þetta er, það er að byrja á því og það er að menn fara að eða, menn fór illa með peningi síðast og en þau veist eru að vinna á morgun til að fá hennan pening en það er þið náttúrulega rosaleg byrjun á formannstíðinni og Þorvald Örlýsinn eða myndi bara fá 2 yardin á reikningin og allar mættir í vinnuna sko.
Hann hefur vist ekki farið úr takaskólum síðan hann tók við embættinu.
Bara gaman að sjá hann og hann lifir fyrir þetta og vonandi mun hann nýta sambandinu.
Ég ætla að fá tölur, hvernig hérna Stjáni, hvernig fer þetta á morgun?
0-0 og við vinnum í vítakeppni.
Vító, það fer alla leið.
120 mínútur, ekkert mark.
Mækari.
Það er draumur minn. Nei, þetta fer 2-1 fyrir Ísland. Og ég held bara, nei, Albert gerir annað markið og ég ætla að segja Andri Lukas gerir hitt markið.
Ok.
Þeir munu pressa okkur vel í restina en við munum hanga á þessu, þetta verður vanlega leiktíma.
Ég ána með dómar, franskur hókagíkur á flautunni, hann er ekki að fara að láta Úkraínu minn komast upp með neitt.
Nei, þetta er mjög gott lið og við þurfum að vera á tánum, sérstaklustu 15-20 mínúndar, þurfum að vera á tánum í þessu leik.
Standast fyrsta áhlaupið.
Og ég bara, veist, Ísrael fekk fullt af færum á mót okkur og fullt af sjensum á færum, allt og mikið, Úkraínu með betri menn í öllu stöðu. Og þeir voru ekki sem spila bestu mönnunum sem Ísrael, þeir var bara einhvern veginn, þetta var bara eitthvað. Við þurfum að spila miklu betur varnarlega heldur en á móti Ísrael því að Ísrael átti alltaf að gera allan að 3 mörk á móti okkur og það mun ekki ganga á morgun sko.
Nei.
En ég hef áhyggjur varnarleiknum en ég ætla að segja það, ég sé 90 mínútur á morgun og þá stígi menn upp varnarlega og markmaður mun eða stórleik.
Áfram Ísland.
Já, við þurfum að Hákon þarf að
það þarf að eiga stórleik, það segir sjálfu sjálft.
Áfram Ísland verðum hérna sjálfsögðu aftur annað kvöld en við erum ekki búnir að sjálfsögðu þó að þetta verður nú ekki svona lengsti þátturinn okkar til þess en ekki mikið annað í gangi en það eru bara nokkrir dagar. Og Stjáni, besta deildin, hvað er þá best að fá sér með bestu deildinni?
Það er 1 set og hafðu 2 set.
Já, takk.
Það er ekki páska ekki núna?
Jú, ég er búin að vera í bræðaprófunum og það standast alla mínar kröfur.
Ég ætla ekki að ljúga einu meðan einum, ég var ekki að byrja í rútínun aftur í morgun því ég vaknaði en ég braut eitt númer 4. Heima, tók fórskot á sæluna, sagði ég myndi bæta dótturinn upp og kaupa nýtt.
Ég meðlúa eina 5. Dag, sérni pastin.
Jöfull er þetta gott maður, Jesús. Herðu, allavega, svona stærsti fréttnarsand strákar, við bara byrjum aðeins í félagaskiptum. Eður Aron ekki lengi að ná sér nýtt félag eftir að hafa yfirgefið IBF. Hann kominn, já, hinum einn nánast á landið, vestur á firði, vestri.
Já, heldur betur.
Hvað lesið þið þetta?
Já, spilaði fyrsta leikinn í dag, múti Gróttu í deildarleiknum, byrjaði á tappi og Vivaldi, það er nú ofta best að spita sér frá botninum og ætlar að fara á toppin og vestramenn voru að koma úr æfingarferð og ég veit ekki hvað er að marka hann leik en þeir töpu fyrir Gróttu í dag.
Sá hvað, minnbætt voru sama frá Spáni í gær, sko.
Já, þeir voru bara komurugli í gær.
Já, komurugli bara í gær, hvort að vilja spila snemma út af því þeir eru vantarlega að fluga eitthvað var tlýsa fyrir. Veist það líklegt að þessi leikur bara búin klón 3 í dag
eitthvað? Eru risa félagskipti
hann verður, 3-0.
Já, ef hann verður fitt og í standi þá hann settur strax í liði og spila 90 mínútur en það góða við hafsendastöðuna þú þarft að hlaupa aðeins minna þar heldur en kannski á miðinni eða á
já, kantunum. Já, en Stjáni sagði um daginn, ég meina í standi eitt besti leikmaður sem er deild en, og hann ætti að vera það, það ekki eins og hann hafi ekki verið bara þú veist, einhvers staðar annar staðar í vetur, hann búin að vera í IPF, hann búin að spila og hann var að spila síðan sumar, þetta var fyrirlega bandið að vera tekið á honum og hann mest að spila og ég vetur hann að spila, hann alveg verið í standi en það hefur greinilega eitthvað að vera aðeins persónulega lífi og kannski bara næra hann sér í gang í sambandi við það þarna, hann nú með Davíð Smára þarna sem að hann nennir ekki mikið að hlusta að vera tuðið sér alla daga þannig að ég held að Davíð Smári og Sammi geta alveg komið á hennum aðeins á réttu brautina þannig að ég held að þetta sé góðu dýl, þetta frábær dýl fyrir vestra eins og Stjáni sagði þetta daginn þá þurftu að vera að borga margar miljónir fyrir hann fyrir ég vetur og það gekk ekki upp og nú fáir hann bara frýtt þannig að Sammi kann
þetta
Já, ég bótt þetta og Sammi kann þetta og nú verið að skála á Ísafirði yfir þessum dýl því að það var engin dýl fyrir það, þeir fengið þetta bara frýtt vantalega þannig að með annan góðan hafsend en máli bara það að þeir þurfa að byrja vel og þeir þurfa bara að stígu upp núna ok, ég ætla að gefa slaka minna leik í dag eftir 10 daga æfingarferð heldur sem hann hafi verið
já.
En mér alveg sama, það eru 2 vikur í móti eða eitthvað og þú getur ekki tapað 3-0 fyrir gróttu
alls ekki gróttu, maður er umlegir í vetur og
já.
Andri Rúnar á í gefni hann er bara
ónotar
og Elmar Atli færi legin líka ónotar, þannig að það er einhver tæft í gangi þar
vandi. Og Andir Rúnar, ég horfði nú á þáttin ég ekki alveg sammála að stjána með hennan þátti Baldur Sigmund, það helviti skemmtilegir, eru miskóðar er mest vestar þáttur í mjög skemmtilegur og
Baldur, já, eftir, og mun eiga hann eftir
Valsþátturinn var slagur ég ætla að segja Baldur, ég veit úr það að hlusta og hann var ekki alveg nógu góður mest mjög góða þættir yfir höfuð og ég ætla að rósa Baldri fyrir það og ég horfði hann að vestar þátt í gær
einhverja fótbolta með lifta backpressustöng í
já,
í og
svo bara eitthvað vital við Aron Jó í 30 myndur og ég orkendi með Sigurði Agli sem sat allan tíma og sagði geitt orði í þessum 30 myndur sko. Þetta mægir ekki að segja 1-2 það var svona en mér var þetta mjög heilt yfir mjög skemmtilega þættir mjög skemmtilega Þar var Davíð Smára að tala það, Andir Rúnar, já, já, veist, þar að vera í standi og bla, bla, bla og hann getur gert yfir 10 mörk plus eða eitthvað. Ég er bara ekki að sjá það eins og staðar núna.
Er hann þá í engu standi?
Nei, hann er ekki að spila mynd í dag. Hann hefur ekki verið að
skora... ekki
verið að skora mikið eða að gera mikið í allan vetur. Af hverju ætti hann að koma allt í einu? Því hann er þungur. Hann þarf að vera í hörku standi. Hann er það greinilega ekki. Ég sé það ekki. Og þeir mér alltaf geta varist en ég sagði þetta daginn, þú verst ekki til 27 leiki sko.
Ekki séns og að er ekki búið að færa, ég held sig fyrsti leikur núna setur þú fjórðum fyrir á
heimavelli þeir eru að káa á heimavelli í annar að þriðjum fyrir og það er búið að færa hann hann heldur byrja ekki unum 50
færa
hann
á Akureyri eða í bæ
já, Akureyri bara að káa tekur heimaleikinn
en þetta er ekkert sangjart gegnvart þinnu liðunum
að
vestri sér allt bara mitt mót 3, 4, 5 heimaleikir
en þetta var þannig sett upp samt að í fyrstu 4 umferðunum áttu við 3 útileikildig fyrstu annar umferð og svo 4 þannig að þetta er 1 leikur og það er bara verið þannig það er búið að gefa fordæmið það hefur mótt fær 1 leik en ekki 2 þannig að í 5 umferð þá þarf bara sammeð að vera klár með völlin ég er ekkert alveg 100% í söðan sko.
Nei Er ekki allavega allt á kafi þarna fyrir
vestan Það er bara það að klára að leggja þetta á eitthvað svona Þetta aðalgra sko veist, það, Ég held að það sé ekki alveg búið sko
Nei. Stutt í þetta, það er nú bara þannig Herðu,
Það var brjála hefna, það vetur bara þarna fyrir austan núna sko
Já, ég veit Stjáni, Rasmus, hann er komin á eiguna
Það er ekki búið að staðfesta En ég fór í útsýnislu yfir heima í geta Og síndist ég sé að glitta í dönsku krullunar hann er þetta klárt og þeir bara er að replacea Eið með honum og hann náttúrulega þekkir
fær góða reynslu
allar og þetta bara flott fyrir Eiðmenn og í Eiðmenn eru búin að segla undir radar og muni gera það þá til að þeir fara að vinna fullt af fótboltaleikjum
og
þeir
vera
alltaf í top 5 þannig að
já, ég veist menn tala það þeir séu með besta byrjunarliði í deildinni þú veist ég þekki þetta ekki alveg nógu vel en ég meina þú getur samt við getum alltaf nefnt hérna strax 7-8 nöfn
já, já.
Og þeir eru með hann Alex Frey og miðjum
Felix
eru með
Sverri
Pál
Oliver
Heiðars og núna Rasmus og svo eru við með Spánverja á miðjunni sem er víst bara geggjör bara besti maður eins og liði þannig að við erum að gleyma ykkur Sigur í Benunin er ekki hafsend og Rasmus ég var náttúrulega í fyrra með æfingarferð mitt lið og afturhaldið kom með okkur og ég Því eftir að sjá það að missirinn fyrir afturhaldingu gríðalegur í honum því að hann var kóngurinn þar og þetta er frábær leikmaður ég lá með honum á sundlaugabakkanum og ég viðurkenna ég bara hendi mér í nærbólinn og hérna og bara tók maður og þetta er frábær ef þetta er rétt fyrir Stjána þá er þetta gríðalegur styrkur og IPVF er lið sem að á alltaf að vera í topp 3 í fyrsta heildinni og þeir ég held að þeir verði það sko
Herðu, förum aðeins í æfingaleiki Stjáni, blikar í æfingaferðarsölusu þeir gerir jættu blöðu Köln
Já, ég horfði
að leika Þeir eru í búndisleiku
Sjónni var á elli
Já, þetta var á La Finca og þetta var bara hörkuleikur og blikar þeir voru ekkit síðaðar eins og leik Þeir eru jú í fallstætti í búndisleikunni Þetta eru svona aðrum enn með alvöru sæðla sko. Þannig að þetta
bara vel gert
Lentu tvisvar undir og Kitty Steindors jafnaði fyrir áleik með virkilega smekluðu marki og hann og Jason Perónuðu sem
Þið spiluðu saman Ég er búin að horfa mikið fyrir austan
Ég og Kitty Steindors
Já. Ég var búin að horfa mikið fyrir austan núna Þetta er alltaf stöðtu sport
Algjör veistlu sjóa
ég er alltaf stokkvör
Stjáni með, ég er bara í gæri Hverju förum aðeins úr einu annað Þá setti Stjáni beint úr aukaspunni Fyrir framan mækaran En það taldi ekki því að Ég voru að vera haflega svona Fekk hann í klofið Ég var á þessu leik Á sínum tíma Þrjú tök káar
Móti káar, ég man mig Ég var með þessu leik
Já, wow, 2006
Þetta var, ég var Nei, fyrir utan ég á fegstar að það, unnið 3-0 Þú fagnaðir alltaf eins
Já, ég hljóst bara eitthvað
Það hljóst bara eitthvað, alltaf hausinn niður og þetta var svona ánægður En það er gott að minna ánægður hefur skorað En hérna, þetta er skemmtilegt og
Já, þú vekt í því, bara góð uppbytun
Þetta er alveg skemmtilegt sko, þetta er bara enda að lausta eitthvað á Ég veist, Tryggvi Guðmunds sem búin, ég er búin að sjá hann skora svona 400 mörgmanna bara að síðustu 5-6 stöðum
Þetta 2006 tíma bilans með hérna FA var helvíti gott
Það voru bara, þetta er hérna 2006-2008 Þetta voru helvíti margir góði leikmenn í þessari deild
yep.
Var hann ekki sterkari þá heldur hann núna?
Svona Það var bara 10 lið
Já, svo fóru það upp í 12-2007-2008 2008
já.
Það bara, þú veist, það var bara ríkalega mikið af góðu leikmenn
En okkur, voru nokkuð konar myndir á 2010 hauka tímabili, þá kannski ég segi upp áslutin
Nei, ég eftir á móti hringdi Sigga Helga í morgun og hann að fara að senda mér þann leik K.R. Haukar og K.R. Ullin
Er það bara
Höfðingjan á hægri kantinum 123 kíló
Nei, ég var á vinstri kanti líka
Nei, vinstri kanti
Er það, hvað, hérna, viðurkynni það Ég nú ekkert búin að mikið að fylgjast með smæfingleikjum En voru ekki víkingar að spila á F-fóðinga?
Við voru að spila í kvöld í víkinni og unnu 3-2 Vantar náttúrulega Pablo í landslífsverkefni og Djúrits og Ari Sigur Pólsíu 21 Þannig að vantaði aðeins og Óli Guðmunds og Sindri Markmaður F-fóðinga var Hann var með, tók Weber grillið með sér í víkina og hendi aðeins í 200 gráður og gaf eitt markarna og
Sindri.
Hann þarf að drulla sig í gang
Já, mér samanlega
Brúðumulugur í F-fóði fyrra
Bróður eins er að koma í F-fó
Já
Já, er það staðfest?
Já, það svona jafn staðfestildi á Rasmus bara, ég held að sé, það eiginlega klárt, en það ekki búið staðfesta.
Nei, fyrsti leikur og kópásöldi.
Það náttúrulega risa
lístrykkur,
það risa lístrykkur F.A. og fá hann, sko.
Hann fyrir beint í lið.
Já, hann fyrir beint í lið. Hann heitir
Ísak Óli.
Ísak Óli, já. Og mér veist það góður, hann var góður 21 landsliðin á sínum tíma, mikill leiðtogi. Ekkert frábær í fótbolta, en mikill leiðtogi.
Og
varnamaður, bara varnamaður númer 1, 2 og 3. Þannig að hann að fara styrkja F.A. mikið ef hann kemur, sem skilst að sé að gerast, þannig að Víkingarnir ekki litið vel út að þeir vinna hennar leik og nú eru búin í æfinga og nú eru engar fleiri afsakanir það væntanlega hvað mögulega einn léttur æfingaleikur eftir og svo bara valur
Nei,
í meistaramestarana
það er bara hann
Já, gæti tekið um páska skýrta kannski með
svona Það er annar í páskum meistaramestarana sko
Já, gæti tekið á skýrta kannski svona fyrir lefa spila sem að spila minna og svo bara valur og svo bara byrja móti þannig að það undirbúrstímbel er bara búið og...
Er hann ekki sýndur meistaramestarana?
Já, það lítur
er Hann var sýndur í fyrra
Jú, hann er hann er hann gæti verið að því rúmi bikarinn.
Ná var alltaf hann var sýndur fyrir að
hann er náttúrulega
bara mun ekki mun ekki lætin. Arna mætti bara með eitthvað djóklið þarna og
Jú, ég held að þetta sé rúf.
Ekki vantar all íþróttafréttamenn á Íslandi til að lýsa þessum leik.
Nei. Verður pottet
sýndur þessum leik. Skal klára í leikni.
5-1
2009 módel Sonur Guði Baldins byrjaði að
Já, Stjarnan var líka að vinna eitthvað annan leik 5-1 um daginn eða ekki. Amma Já, það sé búin að taka tvo núna í röð
Já, allavega, 2009 mútur að skora og þau eru alltaf konum með Óla Val aftur Þannig að þetta mæti víkina
Hann er meittur Stjarnan oftur að plumma sig vel í
Já Ég bara get ekki beðið eftir fyrsta leik í víkinni
Já.
Það verður eitthvað djöfið sér þvæla í gangi
Mér veist þetta bara, ég bara ríkala spenntið fyrir þessu Ég meina, ég búin að tala skagalega náðar og þeir eru bara með flott lið Þeir eru fyrir bara flottir Rúna Már kemur inn líka bara og þú veist og það er bara skæin Valur í fyrsta leik Breiðablik FO þú veist þetta er bara geggja þetta ekkert öðruvísi og ég menn nú þetta bara bresta á og menn þurfa bara brettu bermar og kaupa miða og bara húlum hæsku
Herðu, hins vegar reisa leikur á morgun máleg til með að nefna hann því að það úrslitaleikurinn í kjarnafæðismótunum drengir Káa Þór á greifa vellinum
Já, við spil úti
Já, og hérna 20.
Það einaviti
og Já, ef að verið í leið þá var það einaviti
Byrja klingum 17.30 og kosta 1000 kallinn en þetta verið gott málefni
Já, það hefur verið að sem sagt hérna
Gjálsæmi samtökinn á Akurri Þetta alveg gott hérna
Jó, og þúsundinn frýttinn fyrir 12 ára yngri og hérna og mækarinn komst ekki úrslitinn þetta árið í þessu móti var reyndar helvíti langt frá því En,
það lognaða bara morgun mínus 3 sól já, er ekkit að segja
og málega það við viljum sjá 1500 áhorfendur á þessu leik þetta 17.30 þannig þetta fer ekki hann í landsleikin hann verður búinn fyrir landsleikin nema mögulega hann fari í framleikingu og vítakefni þá þurfum hann að drífa sig heim í landsleikin en hann settur aðeins tíma en ég að heyra það að norðan Fyrst, þetta að sjálfsögur búin að vera KFA reyndar bara verið 2 ári í þessu móti þegar ég tók við en Það segi sig sjálft að þessi lið hafa spilað helvíti marg úrslitaleiki í kjarnafæðismótinu og sennilega bara á alla en ég að heyra að norðan að þetta sé svo stærsti að það sé komin alvöru rígur hérna núna og það sé hrikalega spennaverlega hinga til að menn ekki tóla mikið bara vita af þessu en menn alltaf selja sig dýrt á morgun
já, já,
og hann líka seint, það mjög stutt í móti á káa og þú veist, og Þórsarni búin að vera mjög flottir í vetur og þetta er að fara að vera að þetta alveg verið leikur, ég hefði nú kosið það að þetta í sín beint, sko
Er þetta ekki streymi?
Þetta lítur í streymi
YouTube?
Það getur ekki annað
að vera Lítur að vera, en ég mæli með þessu, káfa völlirinn á morgun
Sævar Péturs, setti þetta inn á streymið eða ég streymi einhver í andlit
Ég held að þetta verði alvöru upphitun, sko
Er Þórsar ekkert að fara í æfingar fyrir það?
Jó, þeir fara 1. apríl
Já. Ekki apríl gap þar
Nei, hér fara til tenni held ég, 1. apríl
Eru bara í restina Heimir Hallgríms náði bronsi fyrir reggistrákana
Já, já
Í þjóðutildinni
og samt engin Mikael Antonio og Leon Bailey í agabanni
Já, þetta er fleiri
Já, þetta er bara, þessi coach er alvöru og hann alltaf var rændur hann í undanarslóðum múti Ameríku sem að unni svo Mexíko hann í ústarleiknum í ger
Já, allan var hann rændur, hann allan hér var hann ríkalegi klaufar
Já, já
Fóðu sér mark á síðustu sekundinni Búin að vera yfir allan leikinu Og hérna, ég veit í hvort þeir unni mína menni Mexíku úrslitaleiknum En hann náði frá bara mörg Og það er svona undanúrslitin Þriða seti er bara geggjað Því undanúrslitin var náttúrulega markmið Og undanúrslitin komu þeim á Suður-Ameríku byggarinn í sumar Og það var dregið riðlega þar í gær Og í hvaða riðlega ráttur ég manna það nú
Já, eftir að kíkja
á það Já, þetta,
veist, þeir eru með Mexíkó, Ecuador
já.
Og Venezuela
Já, já, bara erum við
Fýtt, já, en já. Samt fýtt möguleiki
Já, já, þetta er held ég, þetta er eins og EM held ég þetta eru 16 lið Þetta eru fjórrílar, já, þannig að það eru bara tvö bara í lottalúslið, þannig að það eru erfitt þetta eru erfitt riðil en hérna, en að komast þarna var geggjað þegar hann hefði tappað þessum leik í áttalúslutum þá væri hann ekkit að fara á þetta mót og það hann ekki verið að spila þessa tvo leiki núna þannig að hann er bara Ég meina hann lítur náttúrulega að fór stýta sér að Jamaica fyrir hann setna, það segir sér sjálft
Við hliðin á Usain
en Svo er spurning, ég meina Mikael Antonio nafnir mér alltaf þetta í sumar en verður Leon Bailey þarna, hann er ekki sáttur og hann nú fleiri, ekki Mason Greenwood og eitthvað, veist Jón. Bara fáðu alltaf þessa gæja og bara farðu bara í úrslita leika móti Argentínu
Bara hannig Herðu, hvað hérna, Stjáni, ekki við 21 leikur á morgun við tjekkana?
Tjekklandi Þeir verða að vinna þann leik, það er bara þannig
Hvernig er staðan í þessu? Töpuðu síðasta leik, mannig?
Já,
töpuðum
fyrir hérna Töpuðum skal ég segja ég með þetta hérna
1-0 fyrir dönu með írum
eða eitthvað Vilsverið þetta er á tóknum, sko, við erum 60 eftir þráleiki Við töpuðum fyrir hérna Töpuðum fyrir Vils
1-0
Úgeðslegur leikur og hérna Tjekkarnir eru bara með hérna Tvö stík
Við þurfum að klára á
Þetta verður erfiður leikur,
já,
er þetta erfiðleikur. Er á morgun
já.
Við erum okkur til slið en við vorum eins og segja þannig Við senkur
já,
að
það
út Já, Óli Valur hann að datt út já. Líka En það eru góði gæðir komnir inn í staðinn Stjáni tók 2-1 Ég ól upp 2-0 Mosó og hendi einu í Stjána Nú er hann búin að henda þeim báðum út í einum pakka í landslið Ég held að þeir geta alveg gert eitthvað Eyþór og hann hérna Arnór Gauti í Breiðablik Þeir fóru inn í hópinn.
Þannig að Jörgur kallar beint frá Spáni.
Já, ég meina þetta eru leikmenn sem er Arnagötu búin að spila í byrjuninni í Breiðablik fullt af leikjum þannig að þá getur að spila þarna.
Og svo hvað undir 20 ára liði Stjáni?
Skell gegn.
Já, þið bara stýrt. Við bara þurfum að taka alveg reynt út. Það bara tveir leikir og 6-0 samanlagt. Fínt lið, fullt af fínum
gaurum. Ekki gott.
Nei, bara mjög lélegt.
En svona er boltinn.
Undirbúningurinn
var ekki nægur. Neðalega góður.
Boltinn
flogið út og komið 3-4 nótt á hótel og leik klukkan 3 daginn eftir að hann bara er ekki í boði og er sambandinu til ská.
Já, það var rétt um daginn. En ég meina þeir fengu samt einhver dag fyrir seinni leikinn. Það er ekki marga.
Bara 2.
Er bara 2 en þeir tapa þar 4-0 og þetta er bara slæmt og þessi strákar eru náttúrulega það er stutt á milli 20 ára og 21 sem þeir vera að kalla menn úr þessum hópi upp í 21 þannig að það er mjög stutt á milli. Þú veist, sama sem ekki neitt. Þessi líf spila móti hver öðru þá eru bara jafn leikur sko. Þannig að það er samkeppni og þá getur ekki farið út og tapa 6-0 og ætlar að vinna samkeppni. Þannig virkar þetta bara ekki sko.
Það er nefnilega það, þungavittinn að ljúka störfum hér í kvöld. Hvar ætla að horfa leikinn annað kvöld?
Það voru ekki hann heima þér bara.
Maður verður sem að fósta stællingur upp í sófa að horfa og vona. Fara með bænin þar. Ég held ég droppið í Lindakirkju setni bara þennan morgun.
Þetta er á bæn.
Ég veit ekki hvað ég voru að það, bara
Já, kemur ljós.
Já, maður verður, við alltaf verðum í gýr ef við vinnum á
morgun, það er klart. Ég er opið fyrir öllu sko.
Við heyrumst betur á morgun. Áfram Ísland.